Hello.
Hello, hello, selamat tengah hari.
Ya.
Ini Ladang Palung Plantation Group Berhad. Saya dari Inti Dura Sebat, kedai motor. Nak buat pengesahan pekerja boleh?
Siapa tu?
Ini saya boleh cerita tak? Ada tak pekerja bernama Encik Muhammad Syafiq ini bin Salim bekerja di situ?
Ada.
Boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa?
Pengawal keselamatan.
Security Boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Sekejap eh.
Syafiq dah kerja apa? Dua tahun ni. Syafiq.
Dah dua tahun.
Dua tahun eh. Okey. Jadi boleh saya tahu alamat ladang di mana?
Jana. Ladang Palung KB530.
KB530.
85009.
85009.
Segamat, Johor.
Segamat, Johor. Okey. Jadi boleh saya tahu tak gaji Cik Syafiq ni berapa je sebulan?
Oh, kalau gaji dia sebab kita orangnya HQ yang bayar. Rasanya 1.5 kot. Tapi memang atas 1.5 lah tu.
Dalam 2003 ada?
Haa, ada.
Okey. Jadi boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap ni?
Saya normal.
Sebagai apa tu ya?
Office helper kat sini.
Okey, alright. Jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.